waar eervolle losmaking gegee word aan diaken Jared Jansen en ouderling Eugene Viljoen. Nadat ons die seën van die Here ontvang het, gaan ons sing uit Psalm 38, wat ook al eindelijk die begin van ons gebed sal wees. Wil my Heer in hierdie lewe nie begewe, wees nie ver van my gebed, hoor die roepstem van een leider, o bevryder, wat my altyd uitwou red. Psalm 38 vers 1, 15 en 17 gaan ons sing nadat ons die seën van die Here ontvang het. Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade vir u en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werking van God die Heilige Gees. Amen. Ons hemelse Vader, wat is die mens dat u aan ons dink en ons mense kinders dat u ons besoek. U het ons geskep na u beeld, na u gelykenis. Ons is gemaak om u ewig te loof en te prys en te verheerlik, om reg te doen in u oë. En ons het diep geval. In Adam het ons almal geval. En nou kom maar niks terecht van u lof nie. Die aanbidding wat u toekom, dit word nie vir u gegee nie. Ons is dankbaar dat ons hier mag staan en sit, hoegenaamd, dat u in Christus een pad van verlossing saam met ons loop. Ons is blij dat ons kinders van u die allerhoogste mag wees. Dis net genade. Maar terwyl ons soveel genade geniet, is ons nog baie bewus daarvan dat daar ontsaglik baie sondes aan ons kleef. Ons moet ons niks verbeel nie. U die Almagtige ken ons. U weet precies waarmee ons worstel. U ken ons menselike kleinheid en gemeenheid en agterbaksigheid. U weet waar ons met ons eie planne probeer om ons eie dinge te doen, soos wat ons meen die beste is. As baie wat ons vir mekaar kan wegsteek, ons kan mooi fronte opsit, maar nie voor u nie. Ons gewete kla ons elke dag aan, dat ons teen al u gebooie zwaar sondig, en vandag is nie anders nie. Heere, as u moes oordeel, volgens reg en gerechtigheid, dan sou niemand van ons voor u kon bestaan nie. Maar u is genadig, en op u genade pleit ons. Maar dat bid is ook, Vader, dat ons u genade nooit goedkoop sal maak nie. Gee ons die krag om van harte te stry teen alles wat verkeerd is. Terwyl u ons deur u Seun Christus niet maak, en deur die Heilige Gees lei op die pad van heiligmaking, smeek ons u, bewaar ons op daai pad. En laat ons nie vrede maak met dinge wat verkeerd is nie. Nooit berus by die swakheid van hierdie wêreld nie. Maar gee ons die krag om op te staan en te doen wat reg is in die oë, al vra dit baie offers van ons. Gee ons genade om hart te beklei in die ou mens in ons, om alles af te sterf wat nie volgens u wil is nie. En laat die nieuwe mens al meer en meer in ons opstaan, lei ons op die pad van die dagelijkse bekering. En die Heere, gee ons genade om mekaar hierin te help. Ons is broeders en susters, ons is mekaarse wagte. U roep ons om oor mekaar liefdevol wacht te hou en te waak. Gee ons ook die genade daarvoor, sodat niemand sal struikel en val en bly lê, omdat ons die kop weggedraai het en nie moeite gedoen het om te help nie. En so bid ons vir die ouderlinge, wat met huisbesoekers sal besig raak in die komende tyd, in hulle wagterswerk, maar ook vir elkeen van ons in die gemeente, jonk en oud, om wag te hou oor onsself en te waak oor die lewe van die ander. Heere, ons leef in 'n deur mekaar tyd, maar dis ook 'n tyd wat u skep en vir ons gee, 'n tyd waarin die koninkryk kom en daarom sal ons nie vaskyk teen die donker van die dag nie, maar ver bo dit alles skyn die lig van die evangelie. Gee ons die lus en die ywer, die opregtheid van hart en die braafheid van die gemoed om op te staan vir wat reg is en dit te doen. Ook al is dit heeltemal anders as wat die wêreld dink en sê. Maak ons blymoedig, maak ons vrymoedig. Gee krag dat u woord sy loop mag neem, nie net hier in gevestigde gemeentes nie, maar ook elders op die sendingveld, in hospitale waar mense swaar kry, in tronke waar die evangelie bedien word en waar ons ook mag help. Onder alle omstandighede, op alle moontlike plekke, ook daar die plekke wat ons nie eers ken nie, dat die woord en die krag daarvan die lewe van mense mag aanraak en verander. Seën ons ryklik in ons samesyn en wees ons genadig, Here, as u woord tot ons kom. Maak ons ore wyd oop, ook as ons dinge hoor wat ver bo ons vuurmaak plek is. Daar is soveel wat ons nie verstaan nie. Maar gee ons genade om te konsentreer en die aandag te behou by die allerkosbaarste evangelie. Hoor ons, Here, uit genade alleen in die vergewing van al ons skulde om Christus wil. Amen. In die woordbediening gaan ons heel wat hoor oor regspraak. En daaroor gaan het ook in Psalm 82, die belangrikheid dat daar goed reg gespreek word. Van reg doen is daar geen verstand. Hulle tas soos blindes na die wand. Die aarde se grondves word onvas. Julle is gode, ja my seuns, dit was my woord. Nogtans julle sal soos alle vorste val. Dis die hartseer as daar geen goeie reg gespreek word nie. En dan die oproep, staan op o God, vaag weg, lui in die eeuw van reg, want alles is u eiendom. Ons sing beide verse van Psalm 82. Broeders en susters, ek bedien vanaand in die woord van die Here, soos wat ons dit bely in die katechismus, Sondag 23. Direk na die woordbediening sing ons uit Psalm 32 vers 1. En nou gaan ons eers in die skrifte lees, in 1 Johannes 1, vanaf vers 1 tot by hoofstuk 2 vers 2. Eerste sendbrief van Johannes, ons begin by die heel eerste woorde lees. Wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het aangaande die woord van die lewe, en die lewe is geopenbaar, en ons het dit gesien en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe, wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê. En ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. En ons skryf hierdie dinge aan julle sodat julle blydskap volkome kan wees. En dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig en geen duisternis is in hom nie. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons. En doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. As ons sê, dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself, en die waarheid is nie in ons nie. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, om ons die sondes te vergewe, en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leenaar en is sy woord nie in ons nie. My kinders, ek skryf hierdie ding aan julle dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. En hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. In hierdie evangelie wat Johannes beskryf in sy brief, hoor ons ook in ons belydenis Sondag 23, vraag 59, wat baat dit jou dat jy dit alles glo? Dat ek in Christus voor God geregverdig en 'n erfgenaam van die ewige lewe is. Hoe is jy regverdig voor God? Slegs deur 'n ware geloof in Jesus Christus, so, dat al klaar my gewete my aan, dat ek ten al die gebooie van God zwaar gesondig het, en nie een daarvan gehou het nie, en dat ek nog gedurig deur tot alle kwaad geneig is, God nogtans aan my, sonder enige verdienste van my kant, uit louter genade, die volkome genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus skenk. Dit reken hy aan my toe, asof ek nooit sonde gehad of gedoen het nie. Asof ek self al die gehoorsaamheid volbring het, wat Christus vir my volbring het. Aan hierdie weldaad het ek deel, vir sover ek dit met 'n gelowige hart aanneem. Waarom sê jy, dat jy slegs deur die geloof geregverdig is? Nie dat ek op grond van die waarde van my geloof vir God aanneemlik is nie. Maar omdat slegs die genoegdoening, die geregtigheid en die heiligheid van Christus my geregtigheid voor God is. En dit kan ek nie anders as slegs die geloof aanneem en my eie maak nie. Broeders en susters, in Sondag 7 stel ons die vraag, wat is 'n ware geloof? 'N typiese katekisasievraag. 'N ware geloof is 'n gewisse kennis en 'n vaste vertroue. Kennis waarvan? En vertroue waarin? Kennis van alles wat God in sy woord openbaar en vertroue dat dit werklik so is. Dis die waarheid wat geskrywe staan. Dis Sondag 7. En toe volg Sondag 8 tot 22. 'N uiteensetting van die 12 artikels, die ruggraat van wat ons glo. As enige iemand vir jou vra, wat glo jy, dan kan hom eens maar terugkom in die Sondag van die katechismus. Ons glo in God die Vader en ons skepping. Ons glo God die Seun in ons verlossing. Ons glo God die Heilige Gees in ons heiligmaking. Dus, geloof. En nou kom Sondag 23 met die vraag, maar wat baat het jou, dat jy dit alles glo? En dit is een belangrike vraag. Want ons doen baie moeite met ons geloofslewe. Ons maak voortdurend nog meer kennis by mekaar. Ons hou huisgodsdienst, ons kom kerk toe, ons leer, ons lees. Vir wat? Met die oog waarop? En dan kom die antwoord baie onomwonde. Deur te glo is ek in Christus voor God regverdig. En ek erf ewige lewe. Nou die sleutelwoord van antwoord 59 en vraag 60 en vraag 61 is regverdig. Dit het te doen met God se reg. En daardie reg word bedien in die hof, nie hier op die aarde alleen nie, hierdie word bedien in die hemelse hof. En die hofsaak wat daar dien, broeders en susters, raak ons allemaal. Niemand kan sê, ek is nie in die hof nie. Die aangeklaagdes is ons. Elkeen van ons, een staan voor die aangezig van God die rechter. En daar word klagte ingedien. Die klagte moet beoordeel word. En so gaan ons vanavond in die hand van Sondag 23 stilstaan by die gelovige sy rechtspositie voor God. Hoe staan ons recht voor God? En dan let ons op die aanklag teen die gelovige en die verweer van die gelovige en dan ook die uitspraak oor die gelovige. Broeders en susters, dis verskriklik om in die hof te moet wees. Niemand van ons wil graag in die hof verskyn nie. Maar in die hemelse hof staan ons. En daar lê 'n klag staat teen ons waarvoor mens skrik. Ons bely dat daar drie groot sake op die klagstaat is. Ek het in al die gebooie van God swaar gesondig. Ek het nie een daarvan gehou nie. Ek is gedurig tot kwaad geneig. Nou, let op hoe persoonlik dit is. Daar word in die hemelse hof van die almagtige God nie vaag weg verwys na 'n sonde hier of daar wat iemand ernstiger iewers gepleeg het nie. Die kwaad word precies genoem by die naam, die persoon wat daarom skuldig maak. Jy is die man, ek is die vrou wat daar staan. En dis angswekkend om so aangekla te word. Want ons is van nature geneig om lui weg te steek, as daar fout gevind word. As jy verkeerd gedoen het, dan probeer jy gewoonlik die skuld afskuif op iemand anders. En as het dan nie anders kan nie, dan sal jy het verkies om skuldig te wees saam met iemand anders. Is toch eienaardig. As daar nog ander mense is ook wat die probleem het wat ek het, dan is my probleem nie so groot nie, so voel dit. Gebeur selfs in die kerk. Is tot daarin toe, as daar hard vanaf die preekstoel gepraat word, sommige mense verwelkom dit. Dominee moet die mes maar bietjie mooi insit. Daar moet regheid en duidelik gepraat word oor al die verkeerde goed in die lewe. En die geraamtes moet die kas uitkom en noem die sonde op die naam, welgedaan. Maar die prentjie word nogal anders, as dominee of ouderling of diaken morgen aan op huis besoek kom, en hulle sit hier in my sitkamer, en dan begin hulle bietjie 'n paar direkte vrae oor daar die preek van gister. Dan kan het nogal wees dat mense half ongelukkig word. Vanaf die preekstoel het dominee die reg en selfs die plig om hard te praat, maar hier in die sitkamer, dan verdwyn daar die reg en plig blykbaar, want dan moet ons sweetjies werk en ons moet mooi praat, ons moet nie kwaad word vir mekaar nie. Nou in die hof van die Here werk het nie so nie, broeders en susters. Voor die regterstoel van die Almagtige word daar die sweetjies of versigtig of wollerig of algemeen in die bondel gepraat nie. Daar word nie gepraat van die sondes van al die mense nie. Maar ek word aangespreek oor die en die en die sonde. So bely ons dit in antwoord 60. Sonde word by die naam genoem en daar word nie suikerlaagje omgesit nie. En ek kan nie wegkruip nie. Ek kan die skuld nie op iemand anders pak nie. Ek staan daar. En die klag is dodelik ernstig. Mens, teen al die gebooie van God het jy swaar gesondig. Jy het nie een daarvan gehou nie. En onwillekeurig kan mens by die vraag stilstaan, maar regtig? Is dit so? Het ek op hierdie pragtige sondag werklik teen al die gebooie van God swaar gesondig? Kleur ons belydenis die prentjie nie bietjie donkerder in as wat het werklik is nie? Ek moet seker erken dat alles wat ek op hierdie dag gedoen het nie helemaal reg was nie. Maar om te sê dat ek al die gebooie van God een kant geskuif het, is dit nie bietjie oordryf nie? En dan daar die ander klag wat teen my gelê word. Jy, kind van God, jy is nog gedurig deur geneig tot alle kwaad. Maar hoe ruim dit dan met die goeie dinge wat ek mag doen uit die genade wat God vir my gee? Is die feit dat ons nou hier in die erediens vergader is, nie een bewys van die teendeel nie? Ons is mos nie hier by mekaar om kwaad te doen nie. Dis toch nie die doel waarom ons kerk toe gekom het nie. Om gedurig deur tot alle kwaad te neig sou impliseer dat 'n Christen niks goed, niks mooi, niks opbouend doen nie. Word die kind nie nou 'n bietjie saam met die bad water uitgegooi nie. Maar broeders en susters, kom ons stel vas, wie lê die klag? Dan kry ons mooi insig, of eintlik 'n hartseer insig in hierdie klagstaat wat daar teen ons lê. Wie lê die klag? Volgens ons eie belydenis is dit my eie gewete wat die klag lê. Ek kla myself aan. Party van ons noem dit die stemmetjie in ons kop. En dit laat my dink. As iemand anders die klag sou gelê het, dan kan ek miskien protes aanteken. Ander mense maak foute, ander mense sien dinge oor. Alle feite word nie mooi in berekening gebring nie, daar word aannames gemaak. Maar dis nie waaroor dit hier gaan nie. My eie gewete vertel my dat ek teen al die gebooie van God swaar gesondig het. En dan moet ek weet, my gewete doen dit nie uit eie initiatief nie. Die gelowige se gewete word gevorm en geslyp deur God die Heilige Gees. So lees ons in Johannes 16 vers 8, die Heilige Gees oortuig ons van sonde. Saam met my gewete is die Heilige Gees 'n aanklaer teen my. En telkens forceer die Heilige Gees my terug na die fundament van die woord. Ek toets my lewe daaraan. En hy oortuig my hier verkeerd, daar verkeerd. Die Heilige Gees lieg nie. Die Heilige Gees kom nie met valse aanklagte nie. Die Heilige Gees praat die waarheid. Ek kan dit nie ontken nie. My gewete, die Heilige Gees, twee aanklaers, wat die klag staat, en my saak in Godse hof aanhangig maak. En hulle is nie die enigste nie. Die skrif leer ons in Openbaring 12, dat Satan ook 'n aanklaer teen die gelowiges is. Hy en sy duiwels spesialiseer daarin, om eers 'n wip voor jou neer te sit. Hy laat jou val in sonde. En as jy dan klaar versoek is, dan gaan klaar jou aan by die Here. Dan wys hy vinger, Here, kyk, dit is u kinders wat so maak. Hoor hoe praat hulle. Kyk hoe lyk hulle. Kyk wat maak hulle met mekaar. Christen mense. En dikwels gebruik Satan ander mense in sy diens om die vingerwys werk te doen. Mense om my word aanklaars teen my in die hemelse hof. Heel wat van die verkeerde dinge, wat ek doen, wat ek sê, word gehoor en gesien deur ander mense. En dit verskyn op my klagstaat. Dit blyk gemeente dat daar ten minste vier aanklaars teen my optree in die hemelse hof. My eie gewete, God die Heilige Gees, Satan en sy trawante, ander mense. En die klag wat gelê word, kom daarop neer. Ek het nie gedoen wat God vir my verwag het nie. Die Heere God eis volle gemeenskap met hom. Hy eis 100% liefde, toewyding, gehoorsaamheid, passie. Hy wil dat ek hom sal dien met my hele hart en my hele siel, met al my kragte. God moet alles in my wees. Niks mag tussen my en hom inskuif nie. Niks mag hom ook maar bietjie uit my gedagtes dring nie. En wat is die feite in my lewe? Ons is vanaand hier by mekaar in die eredienst en ons is dankbaar daarvoor. Maar is ek met my hele wese 100% by God bepaal? Ek lees die woord van die Here. Ek rig my lewe daar volgens in, maar doen ek het alles precies soos wat God het van sy kinders verwag? Ons het gelees in 1 Johannes 1 vers 8, as ons sê dat ons geen sonde het nie, dan mislei ons onsself. Die waarheid is nie in ons nie. En dis 'n hartseer feit dat dit so is. Ons betoon uit die krag en die genade van God liefde aan hom, maar is nie genoeg nie. Ons heilig die rusdag, ons eer God, ons respekteer ons ouers, is nie volkome nie. Hierdie klag wat daar lê, dis helemaal reg. Teen alle gebooie van God, swaar gesondig, geen een daarvan gehou nie, heeltyd geneig om daarteen te rebelleer. Here, ons beste werke is niks voor u nie. En ons het niks om te sê nie. Ons het nie verweer nie. En toch gemeente, toch kom daar verweer van een helemaal onverwachte oord. God is regverdig. God is regverdig. So makkelijk om dit te sê, maar so moeilik om te verstaan. Want ons idee van regverdig en God wat regverdig is, is myle van mekaar af verwyderd. Vir ons is regverdig iets soos 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Dit is regverdig. Om te diskrimineer is onregverdig. Om een persoon voor te trek bo 'n ander, dit bots met ons gevoel van billikheid. Maar by die Here gaan dit oor baie meer gemeente. Die Here se reg het alles te doen met sy liefde. Die skepping wat God gemaak het, was goed. En dit beantwoord aan die doel wat hy daarvoor neergelê het. Hy het die wêreld lief gehad. Daar was perfekte harmonie tussen hom en sy skepping, veral tussen hom en die mens. En toe kom hierdie sondeval en alles verander. God se liefde word aangetast, sy brandende ywer vir hierdie skepping en sy reg. Die harmonie is versteur. Die pragtige verbondsgemeenskap tussen God en mens is weg. Die aanklag waarna ons net nou geluister het, bevestig dit. Lieg, steel, moord, doen mekaar in, dit bevestig hoe waar hierdie aanklag is. Nou wat moet die Here maak? Moet hy nou 'n einde maak in sy skepingswerk? Moet hy alles vernietig wat hy goed gemaak het en wat die mens toe verbrou het? Dit kan nie. Dit mag nie. Dit sou nie voldoen aan God se reg en liefde nie. Dit wat verbrou is, moet reggemaak word. Sonder dat daar vir 'n oomblik oë toegeknyp word vir dit wat verkeerd is. Niks mag verdoesel word nie. Niks word onder die mat ingevee nie. Tegelijk mag niks verlore raak wat God wil red nie. Nou as mens dit verstaan, broeders en susters, dan begryp ons waaroor gaan die verlossingswerk van ons Here Jesus Christus. Want nou gaan ons vir 'n oomblik terug na hierdie hemelse hofsaak. Daar is aanklagte teen ons allemaal en ons het nie verweer nie. In enige hofsaak op die aarde sou die saak binne oomblikke afgehandel kon word. Die regter moet sy finale bevinding maak. Hy moet sy vonnis oplê en dan is die saak klaar. Maar voor die regterstoel van God gaan dit nie so nie. God se reg gaan baie verder as die reg op die aarde. Hier op die aarde kan reg baie keer niks reg maak wat stikkend is nie. Maar God se reg soek behoud. Sy liefde eis herstel van die gebroke mens. En daarom hoor ons hierdie woord van verlossing. al kla my gewete my aan, dat ek ten al die gebooie van God zwaar gesondig het, nogtans gee God die advokaat aan my, Jezus die Christus. En daar die advokaat kom staan hier, tussen my en die hemelse rechter. Hy vat my plek in die beskuldigde bank. Die apostel skrywe, hy is ons voorspraak, hy is 'n versoening vir ons sondes. 'N versoening, dit beteken Christus betaal, hy bedek, hy maak toe, daar word nooit weer oor gepraat nie. Hy gaan staan so voor my in die beskuldigde bank, dat nog my aanklaars, nog die rechter my kan sien, soos wat ek regtig is. Die advokaat bedek my met sy heilige persoon en sy heilige werk. En dan kom ons hier in die katechismus. En ons bely noukeurig, wat behels daar die versoeningswerk? Drie woorde word beskryf om dit vir ons uiteen te sit. In die eerste plek gaan het oor Christus se volkome genoegdoening. Teenoor die aanklag dat ek ten al die gebooie van God swaar gesondig het, kom Christus met sy genoegdoening. Wat ek nie gedoen het nie, wat ek half gedoen het, dit doen Christus genoeg, hy doen het voluit. My advokaat is helemaal gehoorsaam in die wet van die Here, sy lewe op aarde getuig daarvan. En die tweede klag teen my, teenoor my gebrek aan gehoorsaamheid, kom Christus met sy volkome geregtigheid. Elke dag doen ek onreg teenoor die Here. Ek kry skaam daaroor as ek eerlik is. En Christus maak my onreg toe met sy reg. Hy vat my onreg weg. Daar die derde verskriklike klag, teen al die gebooie van God swaar gesondig en tot alle kwaad geneig. Ek is onheilig. Ek wil telkens die verkeerde doen. Die kwaad is heeltyd by my. Ek struikel kort. Versoekings kom op my pad en ek gee toe. My Here en Verlosser is ook versoek. Deur Satan self, deur sy volksgenote, deur sy eie familie en sy vriende, sy disippels. Hy het alles weerstaan. Hy het nie toegegee nie. Hy was volkome heilig, volkome gerig op God die Vader. En hier staan hy, my advokaat en verlosser. Hy kom staan hier in my plek. En hy maak my onheiligheid toe met sy perfekte, volkome heiligheid. Dis Christus. Dis die Here vir wie ons met passie lief het. En dan gebeur daar onbegryplike dinge in hierdie hof van die hemel. Die regter, God, gee 'n advokaat aan die beskuldigde, terwyl ons dit nie verdien. En waarom doen hy dit? Omdat God regverdig is en omdat hy vol liefde is. God laat my nie ongestraf uit sy hof uitgaan nie. Dit sou onreg wees. Maar God laat ook nie sy kind die ewige dood sterf nie. Dit sou ook onreg wees. Liefdelose onreg. God soek 'n herstelde skepping waar hy sy kinders, waar sy kinders hom dien en hom weer in die middelpunt stel van die lewe. En daarom, gemeente, straf hy die sonde van sy ongehoorsame kinders aan sy gehoorsame seun. Hy laat reg geskied. Hy is regverdig. Onbegryplik. Het gaan ons verstand te bowe. Ons doen nie sulke dinge nie. Logies, want Godse pad is ver verhewe bo die pad van die mens. Genadiglik maak die pad van sy reg en liefde aan ons bekend, sodat ons met blydskap daarop kan loop, en dat ons verlig die lewe kan leef. Want so, gemeente, kom ons by die uitspraak wat in hierdie hof dien, en daaroor kan ons nou baie kort wees. God die regter op sy regterstoel gee Christus die advokaat vir my. En Christus gaan staan reg voor my, tussen my en die regter in, sodat die regter my nie meer sien soos wat ek is nie. Dus wat doen God nou met my? Hy beskou my en my verlosser as een. Advokaat en beskuldigde word een voor die regterstoel van die Almagtige. Dis vir ons ook weer vreemd. Dis wel so dat ons hier op die aarde advokaat en prokureurs het, wat die belange van die kliënt op die hart dra. Maar as die uitspraak gelewer word, staan die advokaat een kant. En die beskuldigde staan voor die regter. Hoe anders is dit in die hemel voor God? Christus verlaat my nie vir oomblik nie. Terwyl al daardie aanklagte teen my inkom, gelieg, gehoreer, bedrieg, sleg gepraat, staan hy voor my. En as die vonnis uitgespreek word, staan hy voor my. Die band tussen my en Christus word nooit gebreek nie. En daarom hier die bevrydende uitspraak. God reken die klagte teen my aan my nie toe nie. Alles wat Christus gedoen het, gee hy vir my. En dan sien ons hierdie groot omruiling wat plaasvind in die hemelse hof. Christus vat my skuld op hom en sy volkome genoegdoening, geregtigheid en heiligheid, sulke groot gelaaide woorde, dit gee hy vir my. Die grootste geskenke wat ek ooit aan kan dink. Ek, wat tevore diep in die skuld was, ek is niks meer skuldig nie. God in Christus skeld my kwyt. Die regter beskou Christus in my so een, dat ek as het ware self alles gedoen het, wat hy vir my gedoen het. Ek staan voor die regterstoel van God, asof ek nooit enige sonde gehad of gedoen het nie. Broeders en susters, het jy al mooi daaroor gedink wat dit beteken? Ons met ons stik in die lewe staan hier voor God, asof dit nooit gebeur het nie. Hierdie evangelie is groot. Elke dag, as ons het gebed tot God nader, dan skuil ons agter Christus. Doen een beroep op ons liefdevolle, regverdige regter. Vader, vergeef my om Christus wil. Woorde wat ons dikwels in die gebed gebruik. Maar as ek dit sê, dan gebeur daar iets groots in die hemel. Dan weet ek, my advokaat is voor my en my sondes word vergewe. Die aanklag word van die hand gewys, die skuld is betaal. Ek erf die ewige lewe, sterf in die ewige dood nie. Dit is die evangelie van verlossing. Hoe weet ek, dit geld ook vir my. En dat het nie maar die dag vir ander mense geld nie. Wel, die Heere sê dit in sy woord. En omdat ek dit wat die Heere sê met 'n gelowige hart aanneem. Geloof, dis die kernsaak van Sondag 23, dis waarmee ons begin het. Sonder geloof is daar nie 'n band tussen my en Christus nie. Sonder geloof is daar nie versoening en vryspraak, nie 'n regsherstel voor God nie. Sonder geloof word Christus 'n aanklaer teen my. Soos ons in die nagmaal formulier bely, dan tel sy bloed teen my. Dis erg. Dit is erg as Christus teen my draai. En daarom, broeders en susters, staan vas in die geloof. Groei in kennis en vertroue. Wees een met jou verlosser. Want hy is die lewe. Jou lewe. Amen. Onse Vader, ons kom ootmoedig klein tot U. Want ons besef hoe ons U bedroef en vertoorn met al die sondes wat ons nog aankleef. Ons stel te leer, nie net die mense om ons nie, maar bo alles U die Almagtige. Ons dank U dat U in Christus soveel medelee met ons het. U laat reg see vier en U betoon U liefde in U seun aan ons. Dank U dat U al ons sondes bedek. Here, die offer was groot. Die soenoffer van ons Here Jesus Christus is bo menslik groot, maar genoeg om al die sonde van die hele wêreld weg te neem. En op daardie offer mag ons pleit en staat maak, mag ons 'n beroep doen en nader ons tot U. Lei ons op die weg van skuldvergewing, ook teenoor mekaar, en laat ons groei in liefde vir U. Seën ons in die res van hierdie aand verder in alles wat ons mag doen. Dit bid ons om Christus wil. Amen. Gemeente, ons gaan nou daartoe oor om twee van ons broeders uit die amp los te maak. Ek versoek broeder Jared om vir 'n oomblik op te staan. Broeders en susters, om in die diens van die Here te staan is ons almal 'n groot voorreg. Om in die besondere amp te staan is 'n besondere groot voorreg. Broeder Jared het as bekwame diaken vir 'n tyd lank in diens van die Here gestaan, weens werksomstandighede wat verander, moes hy losmaking vra. Broeder Eugene Viljoen het vir 'n kort tyd kosbare werk in die gemeente gedoen. Ons is dankbaar dat hy weer terug kan wees by sy gesin in die Kaap. Hy het ook met attestaat vertrek, soos ons vanoggend gehoor het. Maar aan u, broeder Jared, en broeder Eugene en sy afwesigheid, gee ons hiermee vir julle eervolle losmaking. En mag die Here julle gesinne nabij wees, ook in die bediening van die ambt van gelowige. Gemeente, ons het nou geleentheid om ons offergawes in die Here af te sonder. En dan gaan ons sing die beruiming van 1 Johannes 3, in skrifberuiming 33, 2, 4. Wat 'n liefde en volheidslewe, waar ons bly ons in beroem, het die Vader ons gegewe, dat Hy ons sy kinders noem. Dis maar dieselfde wat ons gelees het in 1 Johannes 1. Ons sing al drie verse van skrifberuiming 33 na die kollektes. Die Heere seën u en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn. Hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.